Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жекшемби 1 ноябрдагы таңк уктуруларын баштайт. Алдыдагы 1 саатта апта маалымат аналитикалык берүүсүн Сергек Жашоо Сиябан миң санат түрмөктөрүн угаласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыңыз менен. Сиз угуп жаткан таңк азаттык берүүбүздүн негизги бөлүгүн Кыргызстанда жума ичинде болгон орунтуу окуяларды талдоого алган апта аналитикалык берүүсү менен баштайбыз. Аны Бишкектен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жаңы шайланган парламент ишке киришти. Кыргызстан Тажикстан менен чек араны жаңы жол менен аныктоону макулдашууда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Кыргызстанга келди. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 26 октябрь дүйшөмбү Жапон өкмөт башчысы Синдзо Абе Борбор Азия регионуна сапарын алкагында Кыргызстанга келди. Ал Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт башы Темир Сариев менен жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 27 октябрь шейшемби бүтүн Кыргызстан партиясынын арызын жогорку сот канааттандырган жок. Сот партия арыз берүүнүн мөөнөтүн бузган деген жүйөнү айтты. Бүтүн Кыргызстан Ош жана Жалал Абад облустарында добуштар угурдалды деп, бюллетиндерди кайра саноону талап кылып жаткан. 28 октябрь шаршемби жаңы шайланган жогорку кеңештин депутаттарына мандат берилди. Парламент биринчи жыйынын өткөрүп, 6 фракциянын лидерлери шайланды. 29 октябрь бейшемби көпчүлүк коалицияны куруу үчүн мандатты президент КСДП фракциясына тапшырды. КСДП курай турган коалицияга Кыргызстан өнүгүү жана ата мекен фракциялары кирери маалым болду. 30 октябрь жума дүйшөмбү шаарында КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Ага Кыргызстандан өкмөт башчы Темир Сариев баштаган делегация катышты. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 28 октябрда борбордук шайлоо комиссиясы жаңы шайланган депутаттарга мандатын тапшырды. Жогорку кеңеш биринчи жыйынын өткөрдү. Фракция лидерлери жарыяланды. Эртеси күнү күтүлгөндөй эле президент Алмазбек Атамбаев көпчүлүк коалициянын түзүүнү КСДП фракциясына тапшырды. Дагы эле күтүлгөндөй коалицияга кирүүгө Кыргызстан өнүгүү жана ата мекен фракциялары кирүүгө макулдугун берди. Жакын күндөрү түзүлгөн расмий түрдө жарыялана турган коалицияда 4 фракция болуп 80 депутаты болот. Жаңы коалиция жаңы саясат дегенди билдирбейт. Ал ушул кезге чейин жүргүзүлүп келаткан социалдык экономикалык саясатты улантат. Коалиция куруу үчүн фракция лидери Чыныбай Турсунбековго мандатты тапшырып жатканда да КСДПнын иш жүзүндөгү лидери президент Алмазбек Атамбаев коалиция республиканы туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияны аткарууга тийиштигин белгиледи. Ошондуктан коалицияда кандай социалдык экономикалык саясат жүргүзүү боюнча баш оору талаш тартыш болбойт. Жаңы коалициядагы бир өзгөчөлүк анын эски муу менен жаңы муундун ортосунда түзүлүп жатышында. КСДП лидери Алмазбек Атамбаев жана ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев эски муундун өкүлдөрү болсо, Кыргызстандын лидери Канат Исаев жана өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев жаңы муундун өкүлдөрү. Бул коалицияда ата мекендин лидери мурункудай оюн салып, коалицияны уратам деп өкмөттү кызматтан кетире албайт. Мындай артыкчылык эми жалгыз гана КСДП лидери президентте калууда. Бирок жаңы коалицияда өкмөттөгү жана жогорку кеңештеги жогорку кызмат орундар боюнча соодалашуулар болбой койбойт. Ал мамлекеттин ички жана тышкы саясатына таасир эте албаган соодалашуулар гана болот. Жаңы көпчүлүк коалицияга оппозицияда Республика Ата Журт жана Бир Бол фракциялары калат. Бул фракциялар мамлекет башчысынын саясатына каяша айтууга даабайт, бирок өкмөттүн ишине тыкыр көз салып, анын кемчилигин сындоого даяр турушат. Саясаттануучу Эмиль Жураев оппозиция чабал болот дейт.
Буга чейин деле оппозиция милдетин аткара албай келатыш деле өткөн бүткөн партияда парламентте. Бул партияда ого бетер менинче принципиалдуу бир оппозициялык карама каршы пикирде карманып турган фракцияны жоңко эсеп болуп калчудай.
Парламенттик оппозициянын 40 депутаттык мандаты бар. Эгерде оппозиция бирдиктүү болсо, анда конституциялык көпчүлүк менен кабыл алына турган конституцияга өзгөртүү киргизүү жана конституциялык мыйзамдарды кабыл алуу сыяктуу орчун маселелерге таасирин тийгизе алат. Көчө оппозициясына болсо бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадумаровдун кайтып келүүсүнө бир кадам калууда. Ал 28 октябрда өткөргөн маалыма жыйынында Кыргызстанда мыйзам чегинде маселени чечүүгө мүмкүн болбой калганын айтып, тарапкерлери көчөгө чыкса токтотпосун билдирди. Белгилүү болгондой, жогорку сот бүтүн Кыргызстандын 100 шайлоо участогунда бюллетендерди кайра саноо талабын четке какты. Ага чейин 1-май райондук сотту кайра саноого чечим чыгарган болчу. Жогорку сот өзүнүн чечимин арыз берүү мөөнөтү өтүп кетиши менен негиздеген. Ал эми бүтүн Кыргызстандын өкүлдөрү шайлоо комиссиялары расмий кагаздарды берүүнү атайын кечиктирип, партиянын арыз берүү мүмкүнчүлүгүн чектегенин билдиришкен. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынан талапкер болгон Надира Нарматованын айтымында партияга берилген 37 миңдей добуштун саналбай калганын алар далилде берүүгө даяр.
Биз борбордук шайлоо комиссиясындагы болгон өздөрүнүн акыркы чечим боюнча берген цифралык маалыматтар менен салыштырганыбызда дагы бүт бардыгын эсептеп келгенде 6 партиянын 14 партиянын алган добуштарынын жыйынтыгын эсептеп бардыгына каршы берген добуштарды эсептегенде дагы биздин эсебибиз боюнча болжолдуу 36 миңден ашык добуш бүгүнкү күндө эч жерде жазылбай жүрүүдө. Бул деген карандай чындык. Кайсы жерде болсо буну биз далилдеп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Бүтүн Кыргызстан партиясы жогорку соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн Конституциялык палатага кайрылаарын билдирди. Бирок президентке ыктаган маалымат каражаттарынын Адахан Мадумаровду кароолоого өткөнү байкалат, ошондуктан бүтүнчүлөрдүн соттон ийгилик табышы күмөндүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуласыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жуманын башында Кыргызстанга Япониянын өкмөт башчысы Синзо Абе келип кетти. Ал Бишкекке Борбор Азия регионунун кыдыруу алкагында баш бакты. Газ, мунай жана базары кеңири мамлекеттерде Синзо Абе миллиарддаган долларлык контрактыларга кол коюп кетсе, маселен Түркмөнстан менен 18 миллиард доллар, Өзбекстан менен 8,5 миллиард долларлык контрактка кол коюлду. Ал эми Кыргызстанда 120 миллион долларлык насыя бөлүү менен чектелди. Синзо Абенин Борбор Азияга сапарын Кытай менен тең тайлашуу катарындагын кароого болот. Азиянын бул эки ири мамлекети ар кайсы тармактарда жана багыттарда катуу атаандашып келатканы маалым. Япония Борбор Азиядагы саясий жараяндарга кызыгуусун же таасирин байкат элек. Ал экономикалык долбоорлорго кызыктар. Ал эми Япониянын эң жакын стратегиялык өнөктөшү Кошмо Штаттар тескерисинче региондо коопсуздук, саясий маселелерге кызыкчылыгын көрсөтүп келет. Япониянын өкмөт башчысы менен улаалаш Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри да Борбор Азия регионун кыдырууга чыкты. Кыргызстандын тышкы иштер министринин маалымат катчысы Нурлан Сүйөркуловдун билдирүүсүнө караганда, Джон Керринин Кыргызстандагы негизги жолугушуулары 31 октябрда болот.
Биздин министр менен Кыргыз Республикасынын президенти менен буюрса жолугуу болот. Анан тиги Америка элчинин жаңы имаратын зыяраты болот. Андан кийин Ауцанын билесиз жаңы кампусу ачылады. Программада ошол бар.
Кыргызстан менен АКШнын мамилесине токтоло турган болсок, ал 1991 жылы Кыргызстан эгемендүүлүк алганда түптөлгөн. 2001 жылы Нью-Йоркто теракт жасалышы менен Вашингтон Ооганстанда аскердик операция өткөрүүнү чечип, Кыргызстандын Манас Ава майданында аскердик база жайгаштырган. Бул база 2014 жылы чыгарылды. Аны менен кошо Кыргыз Америка байланыштарын басаңдады. Быйылкы жылы Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча сыйлыгынын Азимжан Аскаровго кайгырылышы Кыргызстанда жарылууну жаратып, расмий Бишкек Кошмо Штаттар менен 1993 жылы жетишкен келишимди бузууга барды. Кыргызстан менен АКШнын мамилесинин мына ушундай өңүттө өнүгүүсүнө Орусия менен АКШнын тирешкен мамилесинин дагы таасири бар. Джон Керринин сапары учурунда Кыргыз Америка мамилеси жаңы нукта өнүгүүгө дем алышын айтуу кыйын дейт жергиликтүү эксперттер. Бирок да президент Алмазбек Атамбаев 14 октябрда Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы жаңы элчиси Шейла Голдни айымдан ишеним грамотасын алып жатты. Бишкек Вашингтон менен кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарлыгын билдирген. Бул жөнөкөй эле дипломатиялык сөз болдубу же расмий Бишкек Вашингтон менен кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбы? Аны Джон Керринин сапарынын жыйынтыгы көрсөтмөкчү. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов эки мамлекеттин мамилеси кандай багытта өнүгөөрүн азырынча айтуу кыйын дейт.
Кыргызстан менен АКШнын ортосунда мамиле кандай болот деп айтыш кыйын, анткени эки мамлекеттин ортосундагы сүйлөшүүлөрдө күн тартиби кандай болот? Же ошондо да эми азыр бизге күн тартиби боюнча маалымат жете элек. Жеткенден кийин анан бир өзүбүздүн оюбузду айта алабыз да. Саясий жагынанбы, экономикалык жагынан, инвестиция жагынан кызматташуулар болобу, болбобу депчи.
Ошол эле учурда дүйнөдөгү эң таасирлүү адамдардын бири болгон АКШнын мамлекеттик катчысынын регионго сапары, Кошмо Штаттардын бул регионго кайтып келүү позициясын күчөтүү максатынан кабар берээрин Жекшенкулов кошумчалады. Саясатчы жана укук коргоочу Эдил Байсаловдун пикиринде Кошмо Штаттар кыргыз эли жана мамлекети менен узак мөөнөттүк мамиле түзүү максатын койгон. Ошондуктан азыркы кезде өкмөттөр ортосундагы анча мынча оош кыйыш нерселерге Вашингтон чоң маани бербейт, дейт Байсалов.
АКШ өкмөтү, Америка эли тергишип биздин азыркы бийлик менен айтпайт. Булар катындай ошолорго таарынып же ушуларга кайра кыр көрсөтпөйт. Анткени бул түпкү кыргыз эли менен достугу, ошол кыргыз мамлекети менен мамилеси бар да. Ошондуктан аны уланта берет, бул өнүктүрө берет, анан ошого кызыктар болот. Анткени билип эле турат, бул бектер келет, кетет, эл калат деген ой менен болуп атат да.
Жон Керинин Борбор Азия регионуна, анын ичинде Кыргызстанга сапарын учугун Ооганстандагы кырдаал ислам мамлекетинин коркунучтары менен байланыштыргандар дагы бар. Белгилүү болгондой, акыркы мезгилде талиптер Ооганстанда активдешип, Кундуз шаарын кыска мөөнөткө болсо дагы басып алууга, андан сырткары Гилмент жана Фарияб провинцияларында ийгиликке жетишти. 2001-жылдан бери Ооганстанда аскер кармап турган мамлекет катары Вашингтон Борбор Азия регионуна Ооганстандагы мына ушул абал жөнүндө маалымат берип, Кошмо Штаттардын аскерлери 2016-жылдан кийин да Ооганстанда кала берээрин, региондогу коопсуздукка кепилдик болоорун түшүндүрүүгө аракет жасайт. Саясат таануучу Марс Сариев Жон Керинин Борбор Азия региону сапарынын бир максаты мына ушунда жатат, дейт.
Американын саясатын түшүндүргөнгө эмне үчүн ошо аскерлерди калтырып атат, Афганистанда кандай процесстер болуп атат, ошо башка маалымат алсын депчи, Россиядан башка информационный маалымат алсын деп ошону дагы айтып, анан бир келишимге келгенге аракет кылат да.
Масарифтин пикиринде Жон Керинин сапары учурунда Кыргызстан менен АКШнын мамилесинде маанилүү жылыш болбойт. Анткени Орусиянын Сириядагы аракетин Кыргызстан толук колдоп чыкты. Сирия, Украина жана башка маселелер боюнча АКШ менен Орусиянын саясаты карама каршы келгени маалым. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасы угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. 29 октябрда Тажикстандын борборунда КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Ага Кыргызстандын өкмөт башчысы Темир Сариев дагы катышты. Чындыгында КМШ жарым жан орган жана анда кабылданган чечимдердин турмушка ашканы дагы байкалбайт. Бирок кыргыз өкмөт башчысынын Тажикстанга сапары эки кошуна мамлекеттин чек ара маселесин чечүүгө салымын кошууга тийиш. Темир Сариевке чейин дүйшөмбү шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык комиссиялардын жыйыны болуп, анда негизги көңүл чек ара маселесин чечүүгө бурулган. Кыргызстандын вице премьер министри Абдрахман Маматалиевдин билдирүүсүнө караганда, эки тарап чек араларды эски карталардын негизинде эмес, СССР тараган мезгилдеги ээлеп турган жерлерине жараша аныктоону көздөп жатат. Ал эми талаштуу участоктор алмашылат, дейт Маматалиев.
Чүбү бар жерлер калат да, ошолор боюнча биз алмаша турабыз, башка шаарларды көрөбүз. Анан негизинен бул жалпы чек аранын тилкеси болсо, негиз катары ошол фактически ээлеп турган тилкени алышыбыз керек да. Ошондон эски кайтып анан жана переговорлор болуш керек. Мурун андай болгон эмес да. Мурун мисалы алар утуп алабыз деген ой менен 24-жылкы картаны алып чыгарып бир участоктон, экинчи участоктон биз бир картаны алып чыгарып ушинтип талаш тартыш менен эле жулбай келген да маселелер. Эми жыла турган болбосо байкылса.
Абдрахман Муаталиевдин айтымында мындай жол менен чек араны аныктоону президент Алмазбек Атамбаев тажик мамлекет башчысы Эмомали Рахмон менен сентябрь айында Дүйшөмбү шаарындагы жолугушуусунда сунуштаган. Тажик тарап бул сунушту кабыл алды. Бирок ал 5 ноябрда тажик вице премьер министри Ибрагим Азимовдун Бишкекке сапары учурунда дагы талкууланат. Чек ара ар бир республиканын ээлеп келген жерине жараша аныктала турган болсо, анда ал маселени чечүү жеңилдейт, дейт чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов.
Ар ким өзү чарба жүргүзгөн жерин ээлеп калсын деп макулдашылса, анда жакшы болмок. Бул өзү тиги 55-59-89-жылдары ушундойго келген да. Бирок ошону бекитпей коюшкандан кийин. Башкача айтканда бул жердин формулировкасы ушундой болчу. По фактическому землепользованию деген формулировка эң жакшы. Эгер ошого келишсе, анда иш чечилмек.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралары кесилишкен Баткен жана Лейлек райондорунун жетекчилиги мындай принцип менен чек араны аныктоодо Кыргызстан уткурбайт, дейт. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы эң талаштуу жана жаңжалдуу участоктор Баткен районунда жайгашкан. Бул райондо талаштуу участоктарды алмашуу жолу менен маселени чечүү каралып жатат. Негизи эле ээлеп турган жерине жараша чек араны аныктоодо Кыргызстан уттурбасын Баткен районунун мурунку акими Сейитмурат Калыков дагы билдирет.
Biz bunu vakit yerine ilet turgan yerler menen oşonu bölünse hiç kandayız köp yerden utkuzmayız durum. Söyle biz hiç kandayız çekere oyuncalarına pretensiya koygon yeriz bu vakit yerine olgun emez. Çünkü bizim çekere Allah kaydıklar kayra nene yeri çıkan hareketlerdi körüp geldi de bu vakit yerine. Oşon Almanya deklarasyasını oşon 95-96 yılında granitlerini taktası oşon dele bizge köp utkuzlar ötüşler kalıp gülür.
Сейтмурат Калыков Баткен районунда өзгөчө Кокташ жана Таш тумшук айылдарында тажик тарап менен жер алмаштырууга баруу керек дейт. Алматы декларациясынын негизинде чек араны аныктоого киришүүнү Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Исмаил Исаков сунуштаган. Ал 2014 жылы президентке жолдогон кайрылуусунда кошунолор менен чек ара маселесин СССР тарагандан кийин кабыл алынган Алматы, Минск жана Москва декларацияларын Кыргызстан менен Тажикстандын 1996 жылы кол коюлган мамлекеттер аралык мамилелер жөнүндөгү келишимдин негизинде чечүүнү сунуштаган болчу. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Анда эрдеп болгон мен Айдамбек Ахматов улантыштым. Саламатта болуңуздар.
Дүйнөлүк саламаттык уюму колбаса жана чалабышкан эт адамда рак клеткаларын пайда кыларын жарыялады. Мурда ракты козгоочу нерселердин башында чылым турса, эми эт азыктары да анын катарына чыкты. Бул тууралуу кененирээк араптада чыгуучу сергек жашоо түрмөгүндө кеп болмокчу. Сөз кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевада.
Жылына 8 миллиондон ашуун адам рактан көз жумуп жатат. Бул оорунун себебин аныктоо жана дарылоо иштери өтө узак мөөнөттү талап кылууда. Эми дүйнөлүк саламаттык уюму бир топ жылдык тажрыйбадан кийин ракты козгоочу азыктардын башына колбаса, чалабышкан эт азыктарын да койду. Канткенде колбаса козгой турган рактан узак болобуз. Алдыда ушул темада сөз болот. Алгач айрым жаңылыктарды угуңуздар. Орусиянын саламаттыкты сактоо министри Вероника Скворцованын айтымында өлкөдө ВИЧ оорусу эпидемиялык кырдаалга өттү. Азыркы тапта 200 миң адам ВИЧ СПИД дарттары менен расмий каттоодо турат. Орусу аныкталбай каттоого алынбай жүргөндөр канча экени белгисиз. Скворцова өлкө халкынын 23%-нде ВИЧ болушу ыктымал экенин кабарлады. 2020 жылга чейин бул сан 900 миңге чыгып кетиши мүмкүн дешет өлкө адистери. 2014 жылы эле ВИЧти жаңы жуктургандар 92 миң киши болгон. Бул 2013 жылга салыштырмалуу 12%-ге көп. Тишке салынган пломбалардын сапаты начар болсо жанындагы соот иштерге зыян алып келет дешет окумуштуулар. Бул тууралуу Dentistry журналында макалада Британ тиш доктурлар бирикмесинин профессору Дэмиан Уолмсли жазат. Ооруган тиштеги ачылган жерлерди туура эмес пломба менен толтурса, ал коңшу тиштерди чиритип бара-бара ооз саламаттыгы начарлайт. Андыктан пломбалоодогу техникалар жана анын сапаты өтө маанилүү. 10 жылдан ашуун жүргүзүлгөн изилдөөдөн соң бир тиши сапатсыз пломбаланып калган бейтаптардын ооруган тишинин жанындагы 10 чакты соот иши да чирип кеткени байкалган. Жаш курактагы аялдар жүрөк талмасына чалдыкса тез арада мерт кетиши ыктымал дешет АКШнын кардиологтору. Эркектерге салыштырмалуу аялдардын жүрөгү морт келип, кокус эрте жашта жүрөк талмасы кармаса анда каза болуу коркунучу 11%-ге жогору болот. 2012 жылдан баштап жүргүзүлгөн изилдөөгө жүрөк талмасы кармаган 3501 адам изилденип, алардын 2349 аялдар, 1152 18 жаштан 55 жашка чейинки эркектер болгон. Жүрөгү ооруган аялдардын дээрлик 97% өлүм коркунучу менен жашаса, эркек жерде бул көрсөткүч 56% деп катталган. Окумуштуулар эми жүрөк саламаттыгы боюнча жаш аялдарга да тийиштүү маалымат берүү керектигин эскертишүүдө. Сүйүү гормону бангизаттай таасир этет. Калифорния университетинин окумуштуулары адамдагы окситоксин же жөнөкөй тил менен айтканда сүйүү гормону мээдеги нейротрансмиттерге бангизаттай эле таасир этип, адамдын коомго жасаган мамилесин кескин өзгөртөт деген тыянак чыгарышты. Изилдөөдө окситоксин жана мээдеги анандамид нейротрансмиттеринин өз ара катышуусу каралып, экөө бириккенде адам мээсинде апийим затын чейип алганда реакция болуп, киши өзүн өзгөчө бактылуу сезип калары аныкталды. Анандамид нейротрансмиттерин изилдеген профессор Даниэль Пиомелли бул зат Адамдардын сүтө мүчөлөрүнө органдагы эндоканнабиноид молекуласы экенин, башка жатканда мээ клеткаларына апиндей эле таасир этерин маалымдайт. Жөнөкөй тил менен айтканда, сүйүү гормону деп аталган бул зат кимдир бирөөнү жактырып калганда мээде бөлүнүп чыгып, адамдын коом менен байланышын жакшыртат. 2011 жылы Даниянын илимпоздору окситоксин гормону менен аутизмди дарыласа болорун айтып чыгышкан. Бирок аялдардын организминде төрөттөн кийин гана аз убакыт чыкчу бул гормонду лабораториялык шартта өндүрүү өтө кыйын. Ал адам мээсиндеги абдан майда протеин бөлүкчөлөрүнөн турат. Эми окумуштуулар окситоксин менен аутизмди дарылоону сынамай болушту. Сиздер азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дүйнөлүк саламаттык уюму майдаланган эттен жасалган колбаса, сосиска жана чочконун ышталган эти сыяктуу азыктар адамда рак клеткаларын пайда кылат деген тыянак чыгарып, тамак аштын бул түрүн чылым менен бирдей катарга койду. Аталган уюмдун эл аралык ракты изилдөө агенттиги 26 октябрь күнү колбаса, чалабышкан эт жана сосисканы мындан ары кооптуу тизмеге киргизүү сунушун билдирди. Бул тыянакка аталган агенттик ондогон жылдык изилдөөлөрдөн кийин келген. Жылына дүйнөдө 8,200,000 ашуун адам рактын курмандыгы болууда. Өпкө, простата, ашказан, боор жана көкүрөк рагы бул дарттын эң жайылган формалары. Түркиянын Кайсери университетинин микробиолог профессору Зафер Гүнүлалан этти туура эмес чала бышырып же ашыкча жегенден улам ичеги карындын рагы келип чыгарын эскертет.
Çok miktarda et tüketen toplumlarda bağırsak kanseri ile ilişkili bazı olumsuzlukların olduğu tespit edilmiştir.
Etti köp çeken adamlarda içegi karından rak illeti, arbın gezikkenine baylanıştığı ilimi tiyanaklar var. Jalan et çep, ağa jaşılça jemişti aralaştırbay, çala bışırıp, je ar kanday химиялык заттарды koşup kuurup çegende kişi bölüp çıkarган zaң da katıйт. Zaң katıганда адамдын ичеги карын жана тамак сиңирүү органдарындагы зат алмашуу процесси бузулуп, ар кандай оорулар келип чыгат. Албетте, анын ичинде рак да бар. Бирок этти туура даярдап, табигый азыктар менен айкалыштырып жесе, коркунуч болбойт. Эттин рак оорусун алып келерин анык далилдеген азырынча маалымат жок. Болгону аны туура жегенде билишибиз керек.
Этин доорудан канцер жаптына ичкен билги жок. Sağlıksız tüketimi kanser yapıyor.
Дүйнөлүк саламаттык уюму аталган изилдөөнү чыгарары менен эт азыктарын өндүргөн компаниялар да дүрбөлөңгө түшүп, эттен башка да азыктардын ичинде ракты козгой турган нерселер бар экенин айтып чыгышты. Ал эми изилдөөгө жетекчилик кылган 22 эксперттин бири Курт Стрейф, ичеги карындын рагына чалдыккандардын көбү кургатылган чочконун эти же бейкон, колбаса, сосиска сыяктуу азыктарды арбын колдонгондор арасында кездешет. Тамак аштын бул түрүн аз жегендерде коркунуч деле жок деген Франс Пресс агенттигине. Ал эми профессор Гөнүлалан колбаса азыктарында ракты чакырчу кайсы заттар бар деген сурообузга мындайча жооп берди.
Эт үрүмдөрү ималатында тузун ичерисинде катуу маддеси болуп имал эдилдиги эти үрүмдөр.
Эт азыктарын майдалап кайра иштетүүдө ага кошулган туздун курамында нитрат нитрити аттуу химиялык зат бар. Бул заттын рак менен байланышы бар экенин көп жылдан бери билишкен эмес. Анын эт азыктарындагы нормасын ашыкча болбосун деп көзөмөлдөп келишкен. Бирок акыркы изилдөө нитрат нитрит аз көлөмдө болсо да саламаттыкка бир топ зыян алып келери далилденди. Ушундан улам дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана тамак аш стандарттарын жөнгө салган уюмдар колбаса сыяктуу эт азыктарындагы нитрат нитритти кошпой табигый жол менен даярдоону сунуштап, аны өндүрүштө колдонууга тыюу салды.
Түшүнчөсүндөн аракетле нитрат нитритин де булардын кулланылды бүтүн үрүмдөрүн тюкетимине ясак кетирилди.
Күнүнө 50 граммдан эле колбаса же майдаланган эттен даярдалган азыктарды жеген адамдын ичеги карындын рак илдетине чалдыгы коркунучу 18%ге жогоруларын эл аралык рак изилдөө агенттиги эскертет. Бардык сүт эмүүчүлөрдүн кызыл же чала бышкан эти да ичегинин рагын алып келет. Мындай шартта колбаса азыктарынан таптакыр баш тартуу керекпи деген суроо жаралат. Канткенде саламаттыкка зыян алып келбей, колбаса, сосиска жесе болот. Буга адис көңүл алан.
Толугу менен табигый шартта өндүрүү керек. Фабрика, заводдордогу химиялык заттарды толугу менен алып салып, адамдын саламаттыгына зыян алып келбеген коопсуз өндүрүштү баштоо зарыл. Химиялык кошулмалардын канчалык коркунучтуу экенин мына ушул изилдөө далилдеп берди. Үй шартында даярдалган чала эмес, жакшы кайнатылган эт азыктарында көйгөй жок, бирок фабрикадан чыккандарда чоң проблема бар. Бул тармакты түп тамыры менен өзгөртүүгө мүмкүн эмес, бирок мындан ары колбаса чыгарууда колдонулган заттардын сапатына дыкат көңүл буруубуз керек. Сапатсыз заттар албетте саламаттыкты талкалайт. Мындан ары жалаң сапатка гана басым жасоо абзел.
Деп жооп берди. Жылына 1,000,000 киши чылым тартуудан улам келип чыккан өпкө жана кызыл өңгөч рагынан, 600,000 киши алкоголду ашыкча ичкенден улам боор рагынан, 34,000 киши колбаса жана туура эмес даярдалган эт азыктарынан улам ичеги карынын рагынан көз жумуп жатат деп кабарлайт дүйнөлүк саламаттык уюму. Бул изилдөөдөн кийин Кыргызстандын медицинасындагылар кандай кадамдарга барары азырынча белгисиз.
Урматтуу угарман, Сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңыз эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Угуп жатканыңыз таңк Азаттык, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Азаттыктын Сиябан түрмөгүнүн бул жолку коногу Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү акын Кожогелди Култегин. Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган бул Сиябан маекте түрк тилдүү элдердин маданий карым катышын өркүндөтүү максатын көздөгөн Түрксой уюмунун ишмердиги андагы Кыргызстандын орду өз ара маданий алакалар тууралуу сөз болду.
Кожогелди мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Кыргызстандын азыр Башкентсиз Анкарада жайгашкан Түрксой уюмунун өкүлү болуп мына 1 жылдан бери иштеп жүрөсүз. Ушул акыркы 1 жылдын ичинде Кыргызстанга байланышкан маданий иш чаралар Түрксой уюштурган бир топ болду да. Менин баамда жана эмеспи?
Бул ошол эң негизгиси Кыргызстандын ушу өкүлүнүн барып Түрксойдо иштеп кылганына байланыштуу маселе экен. Илгери Төлөмүш Океев 1 жылдай иштеген экен, андан кийин мүшөлүк акыларын төлөбөй калгандыгына байланыштуу көп жылдар бою Кыргызстандын өкүлү Түрксойго барганы жок. Андыктан Түрксой менен Кыргызстандын иштери мындай солгунураак жүрдү десек болот. Ал эми өкүл баргандан кийин албетте иш Кыргызстандын Түрксой байланыштуу деле эле күчөйт экен. Ал жеке мен барып мен жасап атам деген деле иш эмес, эми ошол өкүл баргандан кийин.
Өкүлчүлүктүн негизги милдеттерине кайсылар кирет? Эмне маселелерди байкадыңыз сиз баргандан бери, эмне ишти колго алдыңыз?
Бул жерде 2 маселе. Биринчиси Кыргызстанга байланыштуу Түрксойдун иш чараларын аткаруу. Экинчиси Түрксойдун кызматкери болгондон кийин жалпы түрк дүйнөсүнө байланыштуу иштерди аткарып алат. Ноябрь айында бардым. 2014-жылды Түрксой ошол түрк дүйнөсүндөгү Токтогуз Сатылганов жылы деп жарыялаган. Ошол Токтогуз Сатылганов иш чараларынын эң соңкусу декабрдын 9-унда Баку шаарында өттү. Биринчи барып аткарган ишим ошол Токтогул иш чарасы болду. Токтогулдун 150 жылдыгын Түрксойдун деңгээлинде өткөрүү кыйла эле резонанс туудурат экен. Мындай бир Токтогулду таанууга башка дүйнөнү, башка улуттарды, биздин баягы тектеш улуттардын баарысын бир жагынан кызыктырат экен, бир жагынан аргасызданырат экен. Токтогулду ар бир улут өздөрүнүн ошого тете улуу акындары менен салыштырып, ошо менен доору бирге болгон демократиялык түшүнүктөрдү адабиятта чагылдырган акындарын салыштырып айтканы чындыгында эле абдан кызык.
Түрксойдун түпкү максаты деле ошол да, ошо түрк тилдүү жана тектеш элдердин маданияттарын жоролоштуруп бир алакка катышты күчөтүү дегендей
маселе. Эми бурул кызык, ушул жылдын январдын баш жагында Бибигүл Төлөгөнова 85 жашында Түркияга Түрксойдун иш чарасы менен ырдагалы барды. Түрксойдун имаратына келип жолугушуу өткөрдүк. Акиш айтып атпайбы, мен эми эсирдин убагында абдан кадырлуу ырчы болуп канча кишилер, канча улуттар менен байланыштым дейт. Бирок Кудай акы, азыр айтып коеюн, ошол биз кучакташып бирге жүргөн кишилердин биздин түрк дүйнөсүнө кирээрин эми Түрксойдун иш чаралары аркылуу билип атам.
Түрк дүйнөсү баягы советтик система, социалисттик системанын алдында түрк дүйнө деген бир башкача кабыл алынчу эмеспи? Идеологияга каршы бир көрүнүш катары эсептелчү.
Мына туугандарыбызды эми таанып атабыз деп, албетте алар кыргызды тааныйт, но башка түрк дүйнөсүндө дагы азыр 16 улут эсептеп жүрөбүз. Айрымдарынын түрк дүйнөсүнө кирээрин деле билбей жүрүпбүз.
Мисалы Орусияда эле канчалаган түрк тилдүү калктар, автономиялуу областтар, республикалар мүчө турбайбы? Негизи ошол түрк дүйнөсү демекчи, ошол түрк дүйнөсүндө кыргыз маданиятын, кыргыз адабиятынын бир орду кандай экен?
Жакында Алыкул Осмоновдун китебин, Алыкул Осмоновдун 100 жылдык мааракесине карата түрк тилинде чыгарды. Өзүм акын болгондон кийин, Алыкул Осмонов атында сыйлыктын лауреаты болгондон кийин, Алыкул эми кашан түркчө чыгат кийин. Ошол эле чыныгы Алыкулдун деңгээлинде түркчө кылалы деп иштедик да. Иштегенде андай иштедик. Мисалы үчүн мен Алыкулда дагы начарлар абдан көп да. Мыктырларын тизмелеп жазып, ушул ырларды гана түркчөгө которубуз. Эми жанагы кандай экен деп атпайсыңарбы? Кыргыздын деңгээли абдан жогору да. Бүгүн профессионал акындар абдан мыкты Кыргызстанда. А Түркияда мисалы үчүн ушул салттуу формадагы ырларды өз деңгээлинде келиштире жазган акындарды табыш кыйынрак. Ал жакта эркин ыр баягы муун өлчөмдөрдү сактабайт. Бирок эркин ырда алардын бир топ ийгиликтери бар. Анан ушул Алыкул Осмоновду түркчө которткондо кадимкидей эле проблема болуп калат экен.
Котормочу табылбайт.
Ооба, ооба. Котормочулар менен узак убакыт иштешке. Бирок ошол котормочулар ыкка көнүп, мен эми өзүм ойлогондун бир 70% жасадым го деп ойлойм. Бул дагы бир топ бийиктик.
Жакшы китеп демекчи, ал кандай китеп
бул? Бул китептин сыртына сөзсүз кыргыз деген сөз керек эле да, анткени түрктөр Алыкул Осмонов кыргыздын акыны экенин билишпейт. Анан өзүнүн даяр ыры бар да. Мен кыргыздын акыны деген. Ошол ырын сыртына койдук. Мен шайыры кыргызым болот экен. Бир жак бетине түркчөсүн, экинчи бетине түп оригиналды кыргыз тилинде китепти эметип ошол 168 бет китепти чыгардык. 100 ачаара земин. Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгын Түркияда белгилейбиз деп Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчилиги бирликте иш чара өткөрдүк. Буга Кыргызстандын маданият, маалымат, туризм министри Максутов Алтынбек мырза баштаган 15-16 киши барды. Ал жакта дагы Алыкулдун китебинин чыгышына тиешеси бар кишилерди чогултуп Амасия шаарындагы Амасия университетинде биринчи иш чараны өткөрдүк. Ал жакта абдан жакшы деңгээлде болду. Амасиядагылар дагы бул Алыкулу соо нерсе эмес экен, бул жөн нерсе эмес экен деп алар дагы абдан жакшы тосуп жакшы иш чара өткөрдүк. Облус жетекчиси Чомак Текин мырза, Амасия шаарынын башчысы, университеттин ректору, протокол дегенди Түркия аябай жакшы билет да. Кийин андан кийин Анкара өткөрдү.
Негизи ушу кыргыз маданияты түшүнүктүү нерсе эми ал Чыңгыз Айтматов деген ким билбейт, Чыңгыз Айтматов менен түрктөр абдан сыймыктанышат сыяктуу эле.
Соңку жылдарында өмүрүнүн соңку жылдарында бир топ байланыштарды жасап үлгүрүп калышты түрктөр Чыңгыз Төрөкулович менен.
Сиздер Кыргызстандын түрксойдогу өкүлү акын Кожогелди Култегин менен маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын. Айтматовдуку белгилүү, Алыкул Осмоновду таанытуу аракеттерин жасап жатыптырсыздар. Дагы кыргыз маданиятын таанытуу жатып, деги эле түрктөр биздин маданиятты эмне билишет?
Түрксойдун салттуу иш чарасы бар. Бул опера күндөрү деген фестиваль өткөрөт. Быйылкы 15-нчи жылдагы Түрксойдун опера күндөрү фестивалы кыргыздын булбул таңшык ырчысы Болот Миңжилкыевдин аты менен өттү. Ал Стамбулда, Анталияда, андан кийин түндүк Кипрде. Эң негизи фестиваль өтөрдөн алдында Түркияда Болот Миңжилкыевдин сүрөттөрү илинип туруу рекламалык иш чаралар жүргүзүлүп, менимче Болот Миңжилкыевди түрк дүйнөсү өтө мыкты билет десек жаңылышат экенбиз. Бирок азыр ал кишинин ушунчалык атак даңктуу экендигине ынанып башташты. Бул Болот Миңжилкыевдей ошонун деңгээлинде ырчыларыбызды түрк дүйнөсү боюнча эсептегенде деле саналуу чыгат экен. Саналуу чыгат экен.
Албетте. Негизи эми жакшы ал кыргыз түрк алакалары деп коюп, Түркия алакалары деп коюлу. Эми түрксойдо канча бир 6 мамлекет 14 15 16 деп атасыз?
16 16 улут.
16 улут. Башка улуттарда таанытуу жагында аракеттер болсо керек.
Дүйсөн Курабаев уулунун Касейновдун ушундай бир аздек деген иш чарасы ушул түрк дүйнөсүн Европага көрсөтүү. Анткени түрк дүйнөсү деген бул биринчи кезекте рух дүйнөсү. Ушуга аракет кылып мына Нооруз иш чарасы эки этап менен өтчү экен. Биринчиси Түркиянын өзүндө, мисалы үчүн азербайжандар, түркмөндөр бул Нооруздо башкачараак багытта, мисалы үчүн жерлерди айдоого байланыштырган иш чара катары өткөрүшчү экен. Биз сыяктуу бир топ улуттар да Нооруз таптакыр эле өтпөй калды да. Бирок жанагы эгемендүүлүктүн келиши менен Нооруздо биз жакшы эле өздөштүрүп алдык. Ошол эле кезде Түркияда мындай деңгээлде майрамдалбайт экен. Ушундай жолдор менен Түркияда азыр кадимкидей жанданып нетип келатат.
Түрксойдун салымы.
Түрксойдун аракети менен. Түрксойдун ошол эле кезде экинчи иш чарасы муну Европага алып кетип атат. Лондондо буга чейин өткөрүлгөн, Францияда, мына Германияда быйылкы жылдагы Түрксойдун бир жакшы жаңылыгы хорун түздү. Жаштар хору Азербайжандан, Казакстандан, Кыргызстандан, Татарстандан балдарды тандап, Кыргызстандан 2 кыз, 2 жигит 4-өө катышты. Хорду Түркияда даярлантып туруп, анан Германияда өткөн дүйнөлүк хор фестивалына алып барышты. 3 алтын медаль жеңди. Бу Европада абдан чоң овация болду да. Анан Түрксой деп анан 3 медалды жеңип алганда уже бири-биринен сурап иштейт, бул кайсы жакта жайгашкан мамлекет.
Түрксойдун ушул кылып аткан кызматы түрк дүйнөсүнүн ичинде албетте Кыргызстандын маданияты мындан ары да кеңири жайылганга кошо аткан салым, албетте бул биринчи кезекте ушул жана сиз айтып аткандай ушул өкүлчүлүктүн кайрадан жанданышына байланыштуу болуп жаткан экен. Мен түшүнгөнүмө караганда
быйыл дагы эмне, быйыл беш акын деген проект киргизди.
Сиз өзүңүз акын болгон үчүн
мен булар акындар ичинен калып кеттим. Болбосо ырчылардын ыймаларга сөз жок.
Раматылык Мухамбет Токтобаев менен интервью уюштуруп калдым да, ушул тилекке каршы акыркы интервью болуп калды. Өкүнөм дейт да, актёрдукту эмес ырчылык өнөрдү тандалсам болмок экен. Азыр актёрго караганда ырчылар бай жашашат. Пансыларындай акындардын деле жагдайы ушундай болуп калат.
Мухамбет Токтобаев демекчи, Токтобаев өткөндө абдан биринчи матчты 3-1 эле король Лирдин образын алып чыккан. Анан үчөө тең кыргыз өтө таланттуу да курган. Рыскулов Муратбекти ойногондо аябай көп резонанс болгон. Лондондо бир монолог айтылган Рыскулов тарабынан. Ошол монологтагы эле Европада жанданын түзгөн да. Андан кийин Капар Медетбековдун королдери менимче дүйнөдөгү улуу королдердин бири деп. Мухамбет Токтобаев королдерди кетип аткан агымдан буруп юморго жакындатып, кайсы бир жерлеринде сарказмга жакындатып, айластан аятып бир ошо киши ошо арт жагында мындай көп көңүл урбай калган акыбалда калган. Бул менимче жалпы эле мамлекетибиздин кичине ыңгайсыз жагдайда.
Ошон үчүн мындай Түрксой сыяктуу уюмдар болобу, эл аралык жергиликтүү уюмдар болобу, негизи баягы улутту көтөрө турган талант да, ошол таланттарды багыш албетте сиздин биздин жалпы коомчулуктун мамлекеттин милдети. Бул жагында талаш жок, ушуну эске алышы керек. Негизи менин да пикирим ушундой. Негизи сиз өзүңүз акынсыз, акындык чаңыңыз эмне болду? Жазып атасызбы?
Кайсын Кулиевдин сөзү бар, бул акында дем алыш да болбош керек, акын үчүн отпуска да болбош керек деген. Анан сыңарындай ылайга келген жерде чыгармачылык кудай кааласа жүрүп атат. Дегенде түрк тилин жакшы билбей бардым да, тилди үйрөнүш боюнча күнү түн отурушка туура келип
азыр өздөштүргөбүз түрк тилин.
Сүйлөшө аласың, кадимкидей иштерди уюштура аласың. Менин максатым түрк тилинде жазыш эле да, ну ага жетилип.
Түрк тилинде оригиналдарды окугудай болуп алам да.
Дүйнөдө бир гана исключение бар. Бул Набоков орус тили менен барып бийин өздөштүргөн, англис тилинде эң мыктырды жазган Набоков. Башка эч ким өзүнүн эне тилинен башка тилде поэзияны жасай албайт.
Демек сизде андай ынтызарлык жок.
Анан түркчө жазгыш деген кой, түркчө эмес эле кыргыздын тили байдагы
сонунда.
Түрк дүйнөсүнөн кыргызчага которсо болот. Эми мындай түрктөрдүн Стамбулу, түрктөрдүн Стамбулу, Стамбулу дүргүп да зыргып турган сырттан чылуу демитип барып улам деңиздерди дем тарткан сайын гана чыккан бугу баргандар баатырларча маарет сыйга пайгамбар тоскон сымал байтыйба чет элдик Стамбулга жетип бирок жеткиче отелине карыйткыйла деңиздер денегөздөр кубулгандар демжисе бай тарыхка урунгандар суктантып суй салууда буй салууда сулуу көз сурмасына курулган шаар. Түрк эл Стамбулга келген сайын дүргүп да эргигени эң чоң салым бери кел бери бол деп мурдун чымчыйт бетинин четинен өөп Европанын.
Стамбул бул салыштырууларыңыз абдан сонун экен. Түркиянын таасиринде көп ырларды күтөт окшойбуз сыягы сизден. Анда эмне деп айтасыз, эми ийгилик болсун антат.
Рахмат.
Азаттыктын Сыябан түрмөгүнүн кезектеги коногу Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү акын Кожогелди Култегин болду. Маекти Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Угуп жатканыңыз таңка азаттык. Эми баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев даярдаган миң санат түрмөгүн угуңуз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Студиябыздын мейманы атактуу ончу Айбек Карымов. Айбек, былтыр бир келип кеттиң эле Айкөл Манас деген бир жаңы ырын чыкканда биринчи биз угуздук эле угармандарга. Андан бери бир жыл өтүп кеттир, бир жылдан да көп өтүп кеттиби? Азыр эмне кылып атасың? Чыгармачылык кандай? Адегенде ырыңды угардан мурда ушул жөнүндө сүйлөшөлү.
Эми агай, жеке эле чыгармачылыкты аркалап эле отурушуштан дагы башкачараак кичине коомдук иштерге аралашып дегендей, унутта калып бараткан анча мынча аспапчыларыбызды колдоп, ошолорго колдоо көрсөтүп, ушундай бир жумуштар менен алекмин.
Жакшы экен. Мындай да, чыгармачыл адамдардын баары эле, көбү да, эмне десең эле, мага спонсор жок дейт. Эми сен бул жагында өзүңө өзүң спонсорлук кылып атканыңды мен билем. Мисалы, өзүңдү өзүң финансылап, керек болсо башкаларды да финансылап түшүнтөм деген оюң бар экен. Жанагы чыгармачыл адамдарды колдоо фонддун түзүп аттың эле. Ушул жагында мындай айта кетсең.
Ооба, азыр бейне өнөр фондун түзүп жаш канат, жанагы жаш калемгер акындарга атайын 3 номинация боюнча сыйлык уюштуруп бердим. Андан сырткары Ооз комузчу, Чоорчу, Кылгыякчы комузчуларга бирден сыйлык, жылына бериле турган бирден сыйлык негиздеп бердим. Кудай буйруса жылдын аягында ушундай бир чоң салтанат менен комузчуларды, жогоруда айткан таланттарды жылына бир жолу колдоп сыйлап турабыз да.
Бул жанагы ыр жазгандар, жазмакындарга,
жаш 30 жашка чейинки, жаш 30 жашка чейинки деп койдук, себеби жашын чектөө койдук жаштарга.
Ошо 30 жашка чейинки жазып жүргөн жаш акындарды колдоо иретинде. А прозаиктер жокпу?
Кара сөзүндө кийинчерээк көрөбүз. Жаштарды колдоп туралы.
Кыргызда сөз бар эмес баягы, тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт. Бул жагы кандай болот мисалы?
Эми ошо жана жашын чектөө койгонубуздун себеби ушул болуп атат да. 30 жаштан кийин бул ар кайсы талантпы, ким болбосун, бул баягы сиз айткандай тиши чыгып анча мынча жемин жедирбей бир чыгармачылыктын бир чоң чыйырына түшүп калат экен да. Анан 30 жашка чейинкилер анча мынча колдоо таппай, тигинтпей мүнтпей кишини аксап эме болот экен, ошолорду колдоп коелу.
Эми бул жакшы нерсе. Бир тарабыда баягы жөлөп таяп, чыгармачылык жолуго багыттап, китеби чыга элек, жаш акындын китебин чыгарып койсо андан ары, андан аркысын өз арбайын өзү согуп,
туура айтасың, ошондой
уядан учуп кетеби деген тилек экен да. Жакшы, бирок негизи билен оокатка үйрөтпөш керек болуп калды да. Азыркы заман өзү ушуну алып келди. Баягы илгерки биздин заман эмес, кенен советтер союзу бар, жыргал. Силердин бир ырды чыгарышың канча акча кетет мисалы?
Кыйын да, эч болбосо 15-20 миң сомду чаптап атып анан бир ырды жаратат.
15-20 миң сом кетет, жок эле дегенде.
Жок эле дегенде. Анан ага клип тартам десе дагы 30-40 миң кетет. Антип баш аягы бир 60-70 миңди жакшы бир чыгарманы
$1000 экен да
десеңиз ошондой болот да. Анан эми чыгарманы жаратууда сизге окшогон агаларымдын сөздөрү жазган ырлары көп деле обон жаратууда түйшүк жаратпайт да. Себеби көбүнчө сизден алам дагы Кубат Жакыпов, көп акын эжекелерибизден алган ырлар өзүнөн өзү обон чакырып турат да.
Эми ошол көп мурда баягы филармонияда иштеген жылдары Сардарбек Жумалиев менен Эсенгул Жумабаев агайың менен ушул сыяктуулар, Мукан Рыскулбеков менен иштешип калдым. Асанкали Керимбаев менен иштешкен учурум болду. Түгөлбай Казаков менен. Анан кийин алардын да доору өттү деп койсок болот. Себеби бул чыгармачылык деген дагы эскирет экен да. Эскирет экен, токтогон учур болот экен, андан ары ойдогудай чыкпай калган учур болот экен. Калибек Тагаев менен иштешип көрдүм, бир эки ыр жазып бердим. Анан кийин сени тандап алганым сенин баягы улуттук колориттеги дейби, кандай биздин кыргыз жыттанган нукура кыргызды жүрөгүнө жете турган ырларды жазып жүргөн иним сенсиң деп эле сени көздөй качырып мен дагы ырларымды сага берип кетип атпаймынбы. Анан кийин анын үстүнө экөөбүздүн мындай бир аз айтып кое турган нерсебиз баягы биринчи атбашым деген ырды биринчи жолу мен сага сөзүн берип сен анан эки жумадан кийин жаздың эле анан мен бир гана сураганым айбек атбашын көрдүң беле атбашын тоолорун көрдүң беле десем сен атбашыны көрмөк турсун жегенмин дегендей айттың деп гастрольдо жүргөн киши деген э
ооба да баары
кыргызстанды кыдырып билесиң да
өзүңүз билесиз суттана турган жерлер да
анда билсең жазасың деп анан кийин чын эле ойдогудай чыкты анан кийин мен сага ишендим да ишендим анан бүгүн дагы ушу бир ырың бар экен бул жалган деген бул жалганды текстин эми мен бир аз эме сезип атам өзүмдү өзүмдүн эфиримде туруп алып өзүмдүн ырым деп айткандан эми бул элдин ыры да бул эми сенин ырың сенден кийин элдин ыры болуп калды экөөбүзгө таандык эмес чыккандан кийин ага чейин экөөбүздүкү болчу
биринчи жолу мен бир да башка радиолорго ушул ырды бергенге убактым боло элек эң алгач сыясы ургай электе ушу азаттык радиосунан чыгып атат анан мындан соң анан башка радиолорго кетет болуш керек эми мен сизге ушунчалык ыраазы болгонум көп эле ырлар келет кээде ошол ырлар менен сырдаша албай сүйлөшө албай койгон учурларым көп болот да анан эмнегедир ушул ырыңызды деле баягы атбашы сыяктуу эле биринчи алганды эле өзү обон чакырып турду анан көп аракет кылдым көп мээнетим жумшадым супсак болуп калбаса экен чийки болуп калбаса экен деп аракет кылдым аранжировкасындагы асылбек деген бир жигит бар асыке өзү ушундай жактырып сонун жасады улуттук бүт аспаптардын коштоосун да жасадык эми жана бир сөз айтып кеттим эле анча мынча күбүп бараткан адамдар укканда ойлоно кала турган эсине келече турган сөз экен обон экен деп айтышып атат эми
эми эмне кылабыз бул жалган деп бул жалган дүйнөнү айтып атпайбыз ошону ырдагыбыз келди да ошону айткыбыз келди анан адам деген акыры ошентип ээлигип ээленип токтобой аттын оозун кое берип анан кетип бараткандан анан кийин бир кырга чыгабы анан кийин артын караса өмүрдүн көбү калган маңдайын караса аз калган баягы жете турган жерине жетип калган кез анан ошондо ойлонот экен да анда калганын угармандарыбыздын таразасына коелу дагы э
рахмат
айбек карымовдун сөзү меники бул жалган деген ырын биринчи жолу азаттык аркылуу уктуруп коелу
Do you know that? жашты ылгайбы. Кудулбуз төрдө кем бир жан, кут түшкөн төрдө эле сыйлайды. Жайга кетербиз, жанын сак турбас өмүрдү, жашаргана берсини дешербиз. Пайгамбар деген бир барган, башуксуз жашап ким калган, бактууга барсак келбес жай, бардыгын алат бул жалган.
Айбек, студиябызга келип, мин санат түрмөгүнүн мейманы болуп, жакшынакай жолоңду тартуулап бергениң үчүн рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, келип кеттир.
Рахмат.
Сиздер мин санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Миң санат түрмөгүн Бишкек студиясынан баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев алып барды. Таңк азаттыктан бери өздөмү спорттук тема менен уланталы кыргызстандык 18 жаштагы Дастан Лепшаков чоңдор арасында бильярдтын динамикалык пирамида түрүнүн дүйнө чемпиону болду. Мелдеш 25 октябрда Финляндиянын Иматра шаарында аяктаган. Ага 14 өлкөдөн 61 спортчу катышты. Дастан Лепшаков былтыр бильярдтын кураштырма пирамида түрүнүн дагы жаштар арасында дүйнө чемпиону болгон эле жаш чемпион менен кабарчыбыз Эмиль Чекировдун маегине назар салыңыз.
Дастан, жеңишиң менен куттуктайбыз. Мелдештен кийинки таасирлер кандай?
Волнение аябай болдум, толкундандым. Кыргызстанга азыр бияка келгенден кийин болуп атам да, тияктан эчтеке белгискен да жокмун, эчтеке кылган жокмун. Ким болуп аткан да, вот именно биринчи местен алып Кыргызстандын кимди ордолуп аткан да, ошондо аябай волнение болдум да, өзүнө сыртка белгиспей ичимен титредим да кадимкидейчи.
А сен ушул учурду канча күткөнсүң? Негизи эле болот деп күттүң беле, кыялданчу элең?
Ооба, мен аябай аракет кылып жүргөм. Бияктан 2014 чемпионат мейраны ысык көлдө уткан да.
Жаштар
арасында. Жаштар арасында. Эми чоңдор арасында аябай аракет кылып полуфиналга чыккан да мен ушул турнирде. Кудай буйруса, мен өмүрүмдө биринчи жолу келаткан шанс, тырышайын деп ошо биринчи местен алдым да, атайын тырышыпчы болушун аракет кылып, чоңдордон шанс болуп атканда да.
Максатыңа жеттиң, эми дагы кандай аракеттерди кыласың?
Ушундай эле, кудай сактасын, тигинде мындай жана звездный болезнь деп коткон, ошондо өзүмдү өзүм аябай карманам, эмне боло турган болсо кайра дагы аракет кылам болушунча восстановление кылгангач.
Бильярд таамайлыкты талап кылат эмеспи, таамай болууга талап кылат эмеспи? Анан сен кандай даярдангансың?
Спортко өзүм жакынмын да, кайсы спортко кирсем да ошо өзүмө жакыныраак болуп кире берем. Таамайлыкка Дүйшөбаев тренер ошо даярдаган да. Дүйшөбаев Каныбек ошо тренерим даярдаган бардыгы.
Көп оюндардын жүрүшүн байкап көрсөк, жарым финалга чейин оюндар 7-6, 7-5, 7-4 эсебинде кыйын өтүптүр дагы. Жарым финал 7-1 эсебинде аяктады да.
Турнирдин өзүнүн да сүрү болот. Мен психолог болсо дагы турнирдин сүрүнөн өткөнгө кыйын да. Башында көнүш керек столдорго, соперниктерге көнүш керек. Мен ошент башынан вот биринчи соперник менен аябай кыйналып отуруп, эптеп утурайын, хоть бир партия лишний болду дагы, главный итогу деп турушу, утуп кетейин. Ошент биринчи партияны ошент биринчи соперникимди ошентип уттум, экинчи соперник биринчи соперниги менен сабак алып, экинчи соперниги менен андан бир аз кыйыныраак болду. Антип андан да сабак алып, ошентип уже восьмерка келгенде бир аз күйүп аткам, өзүм дагычы, эмне болуп калат, эми эмне болуп кетет депчи. Анан восьмеркадан өткөндөн кийин уже полуфиналга чыкканда уже сразу билинди да, что бардык жагынан сабак уже жетиштүү болду да, беш алгандай эле сабак да жетиштүү болду бардыгы. Анан кийин полуфинал, финал уже жанагындай күймөй жок, эчтемсе жок болуп калды да, уже спокойный. Биринчи местен алсам дагы волнение жок болуп, мына өзүм ич менен карманып бардыгын уже. Мындай айтып жатканда роботтой болуп калды да, бардыгын аракет кылып өзүм неме болуп калдым.
Негизи топтоо болууга үйрөнөсүңбү? Анткени деген ушундай жоопкерчиликтүү учурда көп бильярдчылар алдатып жиберет да, балким шашып кетип.
Ооба, аны унутпаш керек. Если аны унутуп кала турган болсоң, койду канча ой бердим болсоң дагы, бильярдда профессионал жок да. Кимдин формасы күчтүү болсо ошого утуп кетет бильярдда. Профессионал деп эч ким айтпайт. Профессионал болсо анда бүт эле бардык шарды киргизип салат эле да. Если профессионал болсо, профессионал пока жок бильярдда. Кийин эле может чыгып кетпейт да. Азыр ар кимдин формасына жараша да, мисалы чемпион мира тигиндей мындай айтылып кала берет. Формаң жок болсо, кой балекет болсоң дагы жаштар кайра эле утуп кое берет да. Ушинтип азыр жаңы жаштар чыгып келе атпайбы, күчтүүлөр.
Бильярдды 12 жашынан үйрөнүп, 14 жашында ушул эмгек сиңирген машыктыруучу Каныбек Дүйшөбаевдин колунан тарбияланып баштапсың да, учурда 18 жаштасың э. Анан жогорку окуу жайда окуйт деп уктук, адистигиң дагы волейбол адистигинде экен да. Анан сен өзүң азыр бильярд менен алектенип жүрсөң, адистигиң сага кандай келечекте жардам бериши мүмкүн?
Физкультурада да бильярд жагы жок. Если бильярд жагы болот эле, бильярд жагына тапшырбайт болчумун да мен дагы. Өзүм волейбол жагына тапшырганым, если кийин бильярдтан тигинде эмне болуп кете турган болсо, вот именно башка спорт менен дагы башка спорт менен да кетип калайын деген. А мен физкультурадан тапшырганым, өзүм спортсмен болгондон кийин физкультурадан тапшырайын деп чечтим да, өзүм дагы билим алуу үчүн.
Бул дүйнө чемпиондугунда дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Кыргызстандык Каныбек Сагынбаев катышты. Жакшы мелдештер көрсөтүп, 9-16 орунга ээлеген спортчулардын катарына кошулду. Көп мелдештерди байкасам, Каныбек Сагынбаев менен көп ээрчип мелдештерге катышат экенсиң. Командалык дүйнө чемпиондугунда экөөң бирге ойноп, 3 орунду алдысыңар. Бир интервьюңда айттың, Каныбек Сагынбаевдин оюндарын көп көрчүмүн деп. Мамилең кандай дүйнө чемпиону менен?
Мамилем аябай жакшы. Каныбек байкеден стимул да, ал Каныбек байке если Кыргызстандан ушинтип чыкпаганда бильярддан, анда уже бизге шанс жок болчу да, анткени бильярддан эч ким өнүкпөйт болчу. Бир чемпион бар, анын артынан чемпион болсо турбай деп ээрчигендер көп да аябай. Ал Кыргызстандан дагы мага окшогон игроктордон 5-6 бар. Просто алар визалары срочно болуп жетишпей калды да, өтпөй калды. А так аларда барышмак Ратбеков, Узатбек, Сыдыков, Канат и Адамов, Зайлан, үчөө бармактагы. Алар вот ошо виза жагынан жетишпей калып, бара албай калдык да. Биз 2014 биз аябай жакшы результат көрсөттүк. Юниордон мен уттум, взрослодон Каныбек байке утту. Динамикалык пирамида утканда да Каныбек байке 2014-тө. Биз 2015 кайра Астана менен жагылып барып, финал болуп атканда постоянно варитет жүрдү да, кайка атайын болсам ошо жакка бетке барып. Если кыргыздар бияктан варитет атканын билдик, бардыгыбыз кыргыз элин барды варитет аткан. Просто аякта кыргыз казак бир тууган деп коетко, ошолор варитет менин үстүмө акча коюшуп, өздөрүнчө алардын ар жактан выигрыш коюп, выигрыш утушуп
отурат. Ошолордун колдоп атканда сага бир
таасир этет, ооба, аябай таасир этет.
Алдыда кандай мелдештер бар?
Бир жумадан кийин кайра эле Кубок Кремля кетебиз Москвага. Анан аяктан келип кайра эле Томскиде чемпионат мира болот аякка. Азыр мен бардыгы бүткөндөн кийин айылга барам да, барып мээмди эзалтып, папамдар менен балыкка чыгып, кайра шаарга келип, анан 2 күндөн кийин биз кайра өзүмдү чемпион мира элестетпей эле кайра мурункундай простой элестетип аракет кылып, кайра тренировка кылып, ошондой эле кылып туруп Кубок Кремляга аракет кылып келем да буюрса.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Бильярдтын динамикалык пирамида түрүнөн дүйнө чемпиону болгон Дастан Лепшаковду спорттук кабарчыбыз Эмиль Чекиров сөзгө тартты.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушу менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Демалыш күнүңүз көңүлдүү өтсүн, бардам болуңуз.